It seems inevitable.
Šķiet neizbēgami, ka dzīves svētku laiks izraisa visiltākas un mīlošākas jūtas pret glābēju un viņa laicīgo ģimeni. Zīmes svētku stāsts ir stāsts par ģimeni. Patiešām mums zināmie pierakti jaunai derībā, sevišķie Mateja un Lukas evaņģēlijos par Kristus dzimšanu, iespējams ir vislabāk dokumentētais ģimenes vēsturei pieraksts. Tā ne tikai plaši un detalizēti ir pierakstīta ģenoloģija, bet iespējams, ka nekur citur reliģiska vai laicīga satura literatūra tā vēsta par siltu un aizkustinošo ģimenes vienotību, uzupurēšanos, mīlestību un kalpošanu. Ziemassvētku stāsts ir stāsts par ģimeni, kas savino debesīs un zemi. Katrs no Jēzus zemes ģimenes locekliem, Marija, Jāzeps un Jēzus, ir dievišķīgi piemēri tam, kādu dāvanu Ziemassvētkos visai cilvēcei pasniedz Dievs. Ziemassvētku stāstam vajadzētu mūs garīgi motivēt līdzināties šīs svētas ģimenes paraugam. Šī ģimene vienotī meklēja Dieva godību, vienotī kalpoja citam, vienotī izpildīja Dieva gribu, kā arī vienotī uzupurējas, paklāsīja un mīlēja. Šīs svētas ģimenes locekliem bija īpašības, kuras atarinot mūsu pašu ģimenes, mēs varēsim baudīt tādas vienotības un mīlestības svētības, kādas baudīja viņi. No sākuma aplūkosim Marijas īpašības. Marija bija īpaši Dieva izvēlēta, lai būtu par Jēzus Kristus māti. No visam pasaules sīvietēm Debesu Tēvs izvēlējas vienkāršu sīvieti, kas dzīvoja maza pilsēta Nacareta. Viņa nebija sīvietē ar lielu bagatību vai augstu statusu, taču viņa piemīta tādas īpašības kā svētījums, paklasība, pazemība un ticība. Marija mums mācīja, cik svarīgi ir uzticēties tam kungam. Viņas ticības dievam tika pārbaudīta, kad eņģēlis viņai sācīja, ka viņa brīnumaina veida dos dzīvību glābējam. Un eņģēlis pie viņas ienācis sācīja, esi sveicināta, tu apžēlota, tās kungs ar tevi. Bet viņas iztruka par viņu valodu un domāja pie sevis, kas tas par sveicienu? Un eņģēlis sācīja, nebīsties, Marija, jo tu žēlestību esi atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta savas miesas un dzemdēsi dēlu, un sauksi viņu vārdu Jēzus. Tas būs liels, un viņu sauks par visaugstāku dēlu, un Dievs tas kungs tam dos viņa tēva Dāvida troni, un viņš valdīs par Jēkaba namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Bet Marija sacīja eņģelim, kā tas var notikt, jo es vīra neapzinos. Tad eņģelis atbildēja uz to, sacīja, svētais gars nāks par tevi, un visaugstākas spēks tevi apēnos. Tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un tāp sauks Dieva dēls. Bet Marija sacīja, redzi, es esmu tā kunga kalpotne, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Ziemassvētku dziesma, reiz ķēniņa Dāvida pilsēta, vestīts par realitāti, ar kādu saskāras šī izradzīta Dieva meita. Reiz ķēniņa Dāvida pilsēta bija maza lopu novietnē, kur mātei lika mazuli, kam sīlītei par gulvietu. Marija bija mātei maiga, Jēzus Kristus, viņas bērns. Marija saprata savu dievišķo dabu un labprātīgi pieņēma savu unikālo mātes lomu. Viņa rada prieku, būdama paklausīga, jo viņa sacīja, mana dvēsele slāvē to kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu pestītāju. Marija parādīja savu lielo ticību, godbīgi paļaujoties uz Debesu Tēvu. Tagad aplūkosim Jāzeba īpašības. Jāzeps bija pazemīgs un godprātīgs vīrietis. Bet Jēzus Kristus piedzimšanas notika tā, ka viņa māte Marija bija sadarināta ar Jāzebu. Notika, pirms tie nāca kopā, kad viņa kļuva grūta no svētā gara. Kā šaivos ļoti neparastājos apstākļos reaģētu miesīgais cilvēks? Jāzeps šajā situācijā izrādīja lielu garīgo briedumu un gudrprātību. Elders James E. Talmadge sava grāmata Jesus the Christ sniedz ieskatu ļoti neparastājā situācijā. Ebreju likums paredzēja iespēju atcelt sadarināšanos divos veidos. Atklāta tiesa ar spriedumu vai privāti vienojoties, kā apliecina liecinieku klāpūtnē. Jāzeps bija taisnīgs vīrietis, kurš stingri ievēroja likumus, taču nebija skrupļos borta kalps. Turklāt viņš mīlēja Mariju un bija gatavs paglābt viņu no jebkādiem pazemojumiem, neskatoties uz paša bēdam un ciešanam. Marijas dēļ viņš baidies par publisko sadarināšanas atcelšanu, tāpēc viņš nolēma to izdarīt tik slepenī, cik bija iespējams. Jāzeps vēlējies slepenī aprīvot Mariju no viņas saistībām lēlāties. Jāzebam rūpēja viņas labklājība un pašcieņa. Kad Jāzeps domāja par to, ka turpmāk rīkoties šai delikātāja situācija, notika sekošais. Bet viņam tā sava prāta domājot, redzi, tā kunga eņģelis parādījies sapnī un sacīja, Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju savu sievu ņemt pie sevis, jo kas viņa iedzīmīs ir no svētā gara. Viņa dzemdas dēlu, un tā vārdu tev būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs savu dēltu no viņas grēkiem. Bet viss tas ir noticis, lai piepildītos to kungu. Tas kungs runājis par caur praviša mūti, sacirams redzi, jaunava būs grūta un dzemdas dēlu. Viņa vārds sauks Imanuels, tulkojuma Dievs ar mums. Jāzeps uzmodies nomiega, darīja tā, ka tā kungs, tā kunga eņģelis tam bija pavēlējis. Viņš ņēma savu sievu pie sevis, un viņš to neatzina, līdz kamēr viņa bija dzemdējusi dēlu, un deva tam vārdu Jēzus. Padomājiet, cik ļoti debesu tēvs uzticēja Jāzebam. Viņš uzticēja Jāzebam audzināt savu mīļoto dēlu ar gādīgam rūpēm. Viņš uzticēja Jāzebam aizsargāt gan Jēzu, gan Mariju. Jāzebs nopelnīja šo uzticību, pateicoties savai pazemībai, pacietībai, paklasībai un labprātībai pakļauties tam kungam. Viņam piemīta visas šīs īpašības, jo pirmkārt viņš bija pilnīgs godprātīgs cilvēks. Jēzus Kristus piemērs. Jēzus, būdams pilnīgi paklausīgs, izpildīja savu lomu kā Kristus. Viņš sniedz mums paklausības, šķīstas mīlestības, uzupurēšanas un uzticības piemēru, viņa devas tēva iecerē. Piemērs tam, cik viņš ir paklausīgs ir redzams, kad viņš paziņoja nefiešiem. Lūk, es devu jums savu evaņģēliju. Un tas ir evaņģēlijs, kas man jums jādod. Un es nācu pasaulē, lai darītu savu tēva gribu. Viņš radīja celu, darot tēva gribu. Un tēva griba bija, lai viņa vienpiedzimošais dēls pieredzētu visas dzīves izaicinājumus, kādus mēs varētu pieredzēt un vairāk. Pravitīs Alma liecināja, un viņš ies izciešot visādas sāpes un ciešanas un kārdinājumus, un viņš uzņemsies nāvi, lai viņš varētu atraisīt nāves saitas, kas saista viņu ļaudis. Jēzus Kristus mums palīdz saprast mīlestības patieso nozīmi un svarīgumu, būdām šīs svētas īpašības pilnīgs piemērs, kā arī pavēlēdāms mums sekot viņa piemēram. Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas 10. līdz 13. panta mēs lāsam. Ja jūs turēsīt manus paušļus, jūs paliksīt mana mīlestība, itin, kā es esmu turējis sava tēva paušļus un palika viņa mīlestība. To es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlēt, kā es esmu jūs mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Caur savu uzupurēšanos Jēzus Kristus pauž tīro mīlestību, ko viņš jūt pret jums. Neskatoties uz šīm visiem pārbaudījumiem, Jēzus parādīja pilnīgu piemēru, ka būt uzticīgiem un pakļāvībiem sava tēva gribai. Mans tēvs, ja tas var būt, tad lai šīs pīķeris iet man garam. Tomēr nekā es gribu, pa kā tu gribi. Jēzus Kristus burtiskā nozīmē bija pilnīgs dēls. Savas dzīves laika viņš veiksmīgi parādīja visas celestiālās valsts īpašības, kuram galu galā mums vajadzēs līdzzināties, lai mēs sasniegtu savu paaugstināšanu. Brāli un māsas, šī svēta ģimene, Jēzus Kristus, Marija un Jāzeps, sniedz mums mīļošo celestiālo īpašību paraugu, kuram sekojot, mēs noteikti atgriezīsimies Dieva klātbūtnē, celestiālajā valstībā. Ja mēs ikdienā dzīvosim pēc šīs svētas ģimenes parauga, mēs patiesībā svinēsim Ziemassvētkus katru dienu, un mēs sapratīsim Ziemassvētku stāstu tā, kāds tas ir patiesība. Ģimenes vēstures stāsts, kas māca mums par to, kā rast prieku šajā dzīvē un nākamajā. Par to es svinīgi liecinu Jēzus Kristus vārdā. Amen.